Bun găsit! Alături de noi este astăzi unul dintre cei mai pasionați istorici ai Dobrogei, doamna Lavinia Dumitrașcu, cercetător științific în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, un om care vibrează atât de frumos și de intens pentru istorie, a avut cu siguranță un mentor în copilărie. Cine v-a ghidat pașii dumneavoastră pe acest drum?
Cred că tata, deși la un moment dat au fost discuții între profesoara mea de limba română, pe care am iubit-o la infinit, doamna Elena Jean, o profesoară de modă veche, care te îndemna, pe unii obliga, să înveți poezii din Eminescu și să-ți dai după aia autodictare în clasa a 11-a și care ne punea să citim romane pe care să le povestim în scris, punându-ne note. Avea un stil deosebit de predare, era un fel de creangă, dar povestea istoria literaturii noastre și cu care la prima mea lucrare am avut și un conflict, păi am devenit foarte bune prietene. Am avut un conflict în sensul în care veneam ca una dintre cele mai bune la română de la liceul Ovidius și veneam la Eminescu unde doamna Jean mi-a pus 8 și am spus că nu merit nota. Mie îmi scăzuse pentru caligrafie, fapt pentru care am scris 3 caiete de caligrafic, cum se cuvine, cu stiloul și cu creionul pentru că nu suporta pixul. Ideea este că tata și doamna Jean, este sora lui Jean Constantin printre altele, se întâlneau pe drum și tata spunea istorie, doamna Jean spunea filologie și plecau de unde au venit. Dar da, am ales istoria pentru că nu mă vedeam doar predând limba și literatura română și gramatică, ci vreau să fac mai mult, să fac cercetare, făcând, îmi plăcea să fac analize pe text. Dar analizele pe text sunt totuși îngrădite cumva. Nu descoperi ceva nou într-un text decât între anumite limite ale imaginației. Ori eu vroiam concretul și atunci am optat pentru istorie, pentru arheologie inițial, dar și acolo totul este destul de relativ, pentru care m-am îndreptat spre modernă contemporană, unde există documente, unde există izvoare orale și unde adevărul pe care tu zici că îl descoperi este mai aproape de adevărul real.
Bucurat tata când dumneavoastră ați ales istoria și nu literatura?
Într-un fel, da, dar pe de altă parte l-am moștenit în foarte multe lucruri, inclusiv acela al muncii. Tata n-a avut niciodată concediu, n-a știut ce e la concediu și de-abia aștepta să plecăm noi în taberă ca să poată să lucreze în liniște. Bineînțeles că a doua zi era dor, ne scria scrisori și ne povestea cât de dor este, dar am moștenit acest lucru și anume studiul fără vacanțe, fără concedii. Iar de exemplu, am spus să-mi iau și o zi liberă și nu știam ce să fac. Am spus, uite, să fie o zi în care să nu lucrez. Nu știam ce să fac. Nu știu ce să fac cu timpul ăla când nu lucrez. Mi se pare tare ciudat, fapt pentru care m-am apucat să fac prăjituri. Am scris poezie, am avut premii naționale în tinerețile mele, în adolescența mea, dar viața cred că a fost mai prozaică. Am fost o perioadă în care am scris puțină proză și apoi mi-a trecut. Dar îmi face plăcere să merg la cenacluri bune, să citesc literatură, doar cu timpul mai prost stăm. Tot de la tata am preluat spiritul datoriei. Întotdeauna ne-a spus și mie și fratelui meu, voi obligații aveți, nu drept. Și spiritul acela al datoriei pe care trebuie să ți-o faci și nu oricum, ci bine. Tot de la el am moștenit ceea ce se cheamă dragostea de oameni. Pleci de la premisa că toți oamenii sunt buni. Este o chestie care a intrat în sânge, care este în sânge. E bine să faci bine, rău poți face ușor. Bine este mai greu de făcut și încerc pe cât posibil să fac bine. Dar apropo de influența pe care tata a avut-o asupra mea, vreau să spun că e o povară foarte grea. Întotdeauna am încercat să fac ceea ce fac și să fiu recunoscută ca fiind mai bună sau mai rea, prin forțele mele. Am greșit de multe ori. Când eram în liceu, tata, în generală și în liceu, tata venea în inspecții și spuneam, tati, te rog frumos, du-te la băieți. Bine, la Ovidiu, noi eram clasă de gimnastică, băieții erau clasă de fotbal, cred că, și spuneam, du-te la băieți. Și tata mă întreba, ce mă ți-e rușine cu mine? Nu mi-e rușine, dar să nu spună lumea. Întotdeauna am avut problema. Deși nu mă interesează în general ce spune lumea, dar să nu spună lumea că datorită ție, sunt privilegiată și n-am fost privilegiată în viață, că tata a fost cine a fost, iar eu am luptat totdeauna să fiu eu și să fac totul prin puterile mele.
În ce arome și culori, dar și replici blânde, vă amintiți de anii copilăriei?
Doamne, o prietenă îmi povestea de ce năzbâtii făceau copiii ei. Gândește-te că am fost prima nepoată la 3 rânduri de bunici și la 8 unchi și mătuși. Asta înseamnă că am fost extraordinar de alintată. Efectiv, mi se permitea absolut orice. Am vopsit și pisica. Am avut și limba despicată pentru că am căzut. Niciodată nu știam de unde am vânătăile și spuneam bunicii mele, mamaie, dacă vrei să știi, întreabă copiii. Am sărit garduri. M-am cățărat prin copaci. Deci am avut o copilărie superbă. Ai mei, cred că n-au fost foarte încântați de faptele de vitejie pe care le făceam. Dar am fost foarte alintată. Au început să mă țină puțin în frâu în momentul în care, eu fiind crescută mai mult de bunici decât de ai mei care erau la servici, am început să cobor puțin cu picioarele pe pământ în momentul în care ne-am mutat la bloc, confort 2 neîmbunătățit, ai mei au stat toată viața. Și când a fost adus și fratea meu crescut la Tulcea, la bunicii de la Tulcea a fost adus acasă. Și atunci fugeam de la școală pentru că mă duceam acasă, adică la mamaie și la tataie, în casa unde stau și astăzi, pe care o consider casa mea, singura mea acasă, pentru că niciodată nu m-am simțit acasă la bloc. Și atunci a început și școala, a fost mai greu pentru că ai mei m-au trimis analfabetă la școală să stau liniștită. Aveam o energie debordantă, fapt pentru care la 3 ani m-au dus la balet și acolo au fost alte isprăvi. Cu plecatul de la... ne-a dat drumul mai devreme și m-am urcat în mașina 4, a rugat o doamnă să-mi dea un bilet și am ajuns în cartier, în stație, am rugat o tanti, ca așa știam eu, că să mă traverseze strada și am venit acasă, timp în care mama era nebunită că nu găsea copilul la balet. Deci făceam din astea. Mă descurcam, întotdeauna m-am descurcat.
Iar toate aventurile acestea v-au ajutat să deveniți omul de astăzi.
Nu, nici într-un caz. Au fost niște oameni care, direct sau indirect, m-au ghidat și care m-au format, dincolo de familie. Doamna antrenoare Roșu Bigan, Anica, s-a dus anii anul ăsta, și care ne-a învățat disciplina la gimnastică. Ne-a învățat disciplina, ne-a învățat spiritul de echipă, ne-a învățat inclusiv chestii de igienă, cum să ne comportăm cu băieții și așa mai departe, și ce înseamnă chestia aia, să strângi din dinți și să mergi mai departe. Apoi am avut-o pe diriga, Monica Chesnoiu, Monica Matei Chesnoiu, clasă de fete, noi deștepte, învățam foarte bine pentru că la gimnastică te condiționa și de note, și ea de-abia ieșită de pe băncile facultății, care ne-a învățat din nou cum să ne comportăm cu băieții, cum să ne facem codițe, cum să ne machiem, pentru că trebuia să te machiezi în momentul în care ieșai pe covor cu panglica în mână. A fost de asemenea profesorul Mircea Cojocaru și el pleca dintre noi, profesorul de engleză cu care noi am învățat engleza la pian. Și domnul Cojocaru nu ne preda lecțiile care priveau dulciurile și mâncarea. Era o lege. Apoi doamna Jean, de care ți-am povestit, de la liceul Eminescu. Și în facultate, colegii mei l-au ca profesor preferat pe tata. Eu, pentru mine era tata, profesorul meu preferat a fost Panaiti Panai de medievală, care nu m-a convins până a plecat dintre noi că nu este din stirpea lui Ion Creangă. Și efectiv, el a fost singura persoană care mi-a spus totdeauna Dacia, nu Lavinia. Profesorul Buzatu, tata Buzatu, mi-a fost un discipol și am învățat foarte multe lucruri de la el. Deci sunt oameni care te formează, de la care înveți și fără de care cred că n-aș fi fost eu așa cum sunt.
Aveți o carte preferată, o carte de căpătâi?
O să râs, dar atunci când îmi este rău sau când nu-mi e bine, citesc ceea ce citea și tata. Și, mă rog, ne hâriam pe cărțile acelea, peripețiile bravului soldaș vechi și Vlad Mușatescu, scriitorul în veșnic, continuă căutare a unei oaze în care se poate să scrie. Deci sunt un fel de comedii care mie îmi fac bine și mă pun pe linia de plutire, să zic așa. Bineînțeles, le-am citit, și iarna când au murit cangurii. Bineînțeles, sunt cărți care poate multora nu spun nimic și va aștepta să fi spus, vai, nu știu care carte de istorie și nu, acestea sunt cărțile care mie îmi fac bine și care, tot ca o moștenire de la tata, și lui îi făceau bine când era cu probleme, citea iarna când a murit Canguri, de exemplu, era o cărticică mică, o broșură mai mult, venea de la Mircea și era în stație la 43, cred că, și stătea în stație și a stat cât a citit cartea râzând și elevii spuneau, domn profesor, știți mașina, stai că n-am terminat cartea. Deci cam în genul ăsta sunt cărțile care, nu neapărat că m-au ghidat, dar care îmi fac bine.
De la mama ce ați luat?
De la mama am luat Descurcăreala, în sensul bun al cuvântului. Mama era jumate ucraineancă, fratele meu seamănă mai mult decât mine cu ea, eu se zice seamăn cu tata, dar așa se întâmplă, fetele cu tații, băieții cu mamele. Descurcăreala, în primul rând, trebuie să te descurci. Tata era balanță, tata era mai echilibrat și lăsa foarte mult de la el. Eu sunt săgetător, mama era rac. Eu sunt săgetător, de fiecare dată întorc când sunt jignită sau când sunt lovită, întorc obrazul de mai multe ori, dar la un moment dat spun stop. De la mama am luat, nu știu, cred că și chestia de gospodărie. Câteodată îmi place să, când mai am și eu așa timp, mai îmi place să fac și gospodărie. Tot de la tata cred că am luat mai multe. Dragostea pentru animale am luat-o de la tata. Îmi spunea la noi, la nisipari, niciodată un câine bătrân n-a fost lăsat pe stradă. Și mi-a rămas asta în minte, iar mie când mi-au murit câinii, am stat cu ei până în ultima clipă.
Ați avut multe ocazii de a lucra și de a vă muta în străinătate și cu toate acestea, nici măcar o clipă nu v-ați gândit că ați putea părăsi acest pământ topintan. Ce vă ține legat aici?
În primul rând, înainte vreau să vă spun că înainte îi condamnam pe copiii care pleacă la studii și nu se întorc. Acum nu. Îmi dau seama că este singura lor șansă de realizare. Am avut posibilitatea să rămân în Columbia și să predau pe bani buni, să predau acolo. Dar în străinătate simți altfel. Efectiv, mi-era dor de România. Mă gândeam, Doamne, în cel mai amărât cătun să fiu, cu un noroi până la genunchi, dar să fiu acasă. Este un sentiment de apartenență pe care eu cred că îl simt toți care pleacă, dar care se dau mari și nu recunosc. Mi-aduc aminte când cânta imnul, acolo se simte altfel. Când asculți imnul, deci se făcea pielea găinii și automat izbucnea în plâns. Există un magnet care te ține acasă, aici sunt rădăcinile. Mulți se pot rupe pentru o perioadă, dar sufletul rămâne tot aici, educația o aici, copilăria, deci toată viața ta, neamurile le-ai aici, toată viața ta este atrasă de celălalt pol al magnetului spre casă. Și mi-era dor și de-i mei, normal, și de câine, și, dar cel mai mult mi-era dor de casa mea, de perna mea, de patul meu, era un dor care te sfâșia și le-am spus profesorilor că bucățele să mă tăiați și bucățelele alea se vor duce spre aeroport, vor urca în avion și se vor reintegra atunci când voi coborâ pe pământ românesc. E un sentiment, asta ține tot de educația de acasă, dar și de fibrele noastre. Am avut apoi ocazia să rămân la Alba, unul dintre orașele care mie mi-au plăcut foarte mult de suflet, orașele mele de suflet, dacă nu orașul meu de suflet. Dar din nou a intervenit bine și casa mea, și mama, și tata, și frate meu, și n-am putut efectiv să mă rup, deși acolo aș fi avut perspective frumoase. Nu pot, mie aici îmi place. Am făcut masterul și am făcut în Columbia și doctoratul pe Columbia, licența pe America Latină în general, dar vedeți, tot la rădăcine ajung, la Dobrogea. Și mă doare că atunci când te duci la sesiuni în țară, Dobrogea este atât de puțin cunoscută și încerc și eu prin puterile mele să o fac cunoscută și să educ copiii pe unde merg să fie mândri că sunt dobrogeni și să-i facă pe ceilalți să recunoască că nu e corect ceea ce când se afirmă ca formulă cele trei țări române sunt patru. Deci nu doar țara românească, Moldova și Transilvania, ci și Dobrogea.
Dumneavoastră iubiți enorm copiii, iar asta se vede prin toate acțiunile pe care dumneavoastră le organizați pentru ei. De la expoziții de păpuși până la sărbări în care ei cântă imnul național, se îmbracă atât de frumos în culorile tricolorului. Ce încercați să le predați celor mici care vin aici la muzeu și se simt la fel de bine ca acasă?
Eu n-am copii. Dumnezeu nu mi-a dat și ăsta este marele meu regret. Dar în același timp toți copiii sunt ai mei. Am senzația aceasta. Acum când eram afară, erau niște copii îmbrăcați în costume naționale pe băncuță și mă gândeam, Doamne, vin la mine la activitate, or să vină, fără îndoială, dar mai sunt și alți oameni care fac activități cu copii îmbrăcați în costume naționale, ceea ce este bine. Nu, eu nu cred că eu învăț foarte multe pe copii, cred că ei mă învață pe mine. Este punga mea în care respir și unde mă întăresc și unde este un sentiment foarte ciudat, cât de rău mi-ar fi sau cât de obosit aș fi. În momentul în care sunt cu copiii în sală, nu mai am nimic. Sunt fresh, sunt în agitație continuă, nu-mi place să stau pe scaun și ei să stea unii și în picioare și trebuie să fiu acolo în mijlocul lor. Unii mi-au spus, da, ca să-i stăpânești, nu e nevoie să-i stăpânești. Pe copii nu e nevoie dacă știi să te impui și le captezi atenția astfel încât să le placă ceea ce se întâmplă. Și ce încerc să-i învăț? Să învăț ceea ce am învățat și eu de la tata, de la profesorii mei, că avem o datorie. Avem o datorie de suflet, însă nu impusă, aceea de a duce mai departe ceea ce am preluat noi, aceea de a ne iubi pământul, fie el românesc, dobrogean, constanțean, de a iubi oamenii și de a învăța că ceea ce este rău la un moment dat o să plece, o să se ducă și vor veni timpuri mai bune, adică să aibă speranță. Dar vedeți dumneavoastră, încerc să le demonstrez că din istorie ai ce să înveți și că trebuie să învățăm lucrurile bune din istorie pe care acești copii să le pună în practică atunci când ei vor fi mari, pentru ca țării să-i fie bine și dacă țării este bine și Dobrogei este bine și automat dobrogenilor le este bine, constanțenilor și așa mai departe. Și atunci acea datorie se transformă în ceva normal care vine din tine și care trebuie transmis mai departe. Pe de altă parte, mulți dintre copiii care au trecut prin muzeu au ținut legătura cu mine. Suntem în legătură și exprimă dorința să vină să vorbească. Mai mult decât atât, una dintre fetele de la Călinescu a făcut istoria, asta și datorită profesoarei ei, dar și activităților de la muzeu. Acum este la master și lucrează pentru o perioadă cu mine în depozit, Alexandra Marinciu se cheamă. Și sunt foarte bucuroasă că vrea să învețe. Și sunt mulți copii care vor să învețe. Ori noi la muzeu trebuie să aducem asemenea copii, să-i formăm. Este foarte important să-i formăm, să lăsăm ceva în urmă, nu doar scrieri, ci și oameni care să facă și ei ceea ce ai făcut tu, să fie mai bun decât tine. Ce bine ar fi dacă ar fi mai mulți. Și dacă noi la muzeu ne-am gândit că nu suntem noi cei mai importanți, ci că cel mai important este muzeul, cea mai importantă este istoria, cei mai importanți sunt oamenii pe care noi trebuie să-i formăm ca să lăsăm ceva în urmă.
Dacă ați putea să schimbați lumea și să o faceți puțin mai bună, ce ați modifica?
Oh, Doamne, în primul rând aș dărâma până la temelie totul. Sau aproape totul. Aproape tot ceea ce este rău. Eu mi-aș dori foarte mult pentru țara asta să aibă conducătorii pe care îi merită. Oameni care... Nu mă interesează partidul politic, chiar nu, aia nu contează. Oameni care să nu fie datori sau care să nu-și facă datorii prin susținere, de exemplu. Oameni care obligatoriu să-și iubească țara și să iubească oamenii acestei țări. Oameni care au capacitatea, vor și au capacitatea să facă bine, să nu se gândească la ei, să nu fie individualiști. Se gândească mai mult la ceilalți decât la ei. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ce mi-aș dori să fie pace. Acum ne găsim în situația în care un război este lângă noi, unul puțin mai departe, care se poate transforma oricând în al treilea război mondial, unul religios de data aceasta. Mi-aș dori foarte mult să fie bine, să fie pace. Să fie pace și să trăiască toată lumea în bună înțelegere. Ce-mi doresc cel mai mult este ca toată lumea să fie sănătoasă. Acum, am învățat ceva în pandemie. Eu am fost ok, am fost sănătoasă. Dar a murit atât de multă lume în jurul meu, încât mie nu mi-a fost bine. Adică sufletește am fost bolnavă și mi-am dat seama că nu la tine trebuie să te gândești, nu trebuie să te rogi la Dumnezeu, Doamne, să fiu sănătoasă, nu, să fie toată lumea sănătoasă. Individualismul acesta ne va pierde. Răutatea, și în pandemie mă gândeam, o să fim mai buni, nu suntem mai răi. Această răutate, să moară și capra vecinului, care din păcate este destul de caracteristică poporului român, nu ne face bine. Bine, nu să fim toleranți, călcați pe în picioare, dar să ne gândim și la ceilalți. Sau atunci când facem ceva, să ne gândim cum ar fi să fim în locul celorlalți.
Care a fost cea mai mare dezamăgire pe care ați trăit-o dumneavoastră?
Mi-a murit copilul în burtă. Aceea a fost, da, cea mai mare dezamăgire. Pentru că la părinți te aștept să moară. La un moment dat, sunt în vârstă, e normal, dar nu copilul. Și aia a fost clar cea mai mare.
Și când ați simțit că v-ați născut a doua oară?
Nu știu să spun, cred că atunci când a trebuit să mă reinventez, când ai mei au plecat toți și am rămas singură, ba mai mult cu un frate mai mic pe care automat trebuie să-l sprijin. Și atunci a trebuit să mă reinventez și să-mi dau seama că trebuie să lupt și să rezolv totul singură. Câteodată mi-este greu și aș vrea să fie tata lângă mine, să mă ia în brațe și să simt că mi-a din povară. Pentru că, într-un fel, povara este și responsabilitatea de a educa copiii și să plătești facturile și să, nu știu, să faci curat orice este o responsabilitate. Și atunci cred că a fost un nou început pe care a trebuit să mi-l asum.
Ce ne puteți spune despre generația de istorici, o generație care vine din urma dumneavoastră?
Da, să știi că sunt buni. Sunt buni și fac cercetare și, din păcate, o mică parte, totuși, se îndreaptă spre alte mentalități. Dar majoritatea lor fac cercetare în arhive. Încă din studenție sunt îndemnați să ia calea arhivelor și a bibliotecilor și să descopere. Poți să atragi foarte mult copilul învățându-l să descopere sau momindu-l cu descoperirea, cum este în arheologie. Din păcate nu mai avem facultate de arheologie, de istorie, arheologie la Constanța. Avem doar de relații politice, științe politice și relații internaționale. Dar eu mi-aduc aminte când eram în facultate că mergeai și săpai cu sapa în mână, deci, și în speranța că vei găsi ceva. Și la un moment dat găseai. Mie îmi spunea arheologul care ne îndruma că am ochi, nu mână, de arheolog, pentru că aveam baftă, găseam, descopeream la Capidava. Și pe copiii încânți și copiii vor să învețe și vor să știe mai mult. Noi avem o colegă cu mine de an care e profesoară la Ovidiu și care aduce copiii și efectiv îi atrage spre arheologie. Asta încerc să fac și eu pe modern contemporană, dar da, istoricii care vin sunt buni, marea lor majoritate. Și sunt tot atât de porniți să descopere. E, câteodată mai descoperă ei ce s-a mai descoperit, dar nu-i nimic, se bucură că au impresia că au descoperit, află că a fost descoperit înaintea lor și fac în continuare săpături.
Care este proiectul la care lucrați acum?
Încerc să continui, de fapt, să mi-adun material despre oamenii Dobrogei, despre profesorii și elevii de la Mircea, despre transilvănenii veniți în Dobrogea și stabiliți în Dobrogea și cei care au format destinele Dobrogei, personalități la pe care am lucrat și am publicat, dar încă mai găsesc lucruri noi, ca element nou, avocații Dobrogei interbelici, de exemplu. Aici este un proiect cu Oana Grigoruță, colega mea, care a făcut și dreptul și vom încerca, sper să și reușim, ca eu să-i fac documentația pe personalitate, iar ea să meargă mai departe pe procesele vremii. Avem la muzeu, de exemplu, Ine Roman, care a fost avocatul soției lui Nicolae Iorga în privința tipografiei de la Vălenii de Munte, și avem documentele, ceea ce e un lucru, mie mi-a plăcut foarte mult acest proces, dar fără îndoială că sunt și altele pe care, din păcate, nu le avem aici la Barou, se pare că la București trebuie căutate, iar Oana se va putea ocupa și de partea de drept, să spunem. Și mai lucrez la Veșnica Familie Limbidii. Vreau să public totuși cartea. Este o familie mare, foarte mare, a Constanței, dar până la urmă este o familie obișnuită. Aveau prăvălie vis-a-vis de cincinul de astăzi și din rândurile ei surpriza a fost că s-a lansat Ovidiu Limbidi, cel care a fost numărul 2, să spunem, la trasarea graniței, din delegația română la trasarea graniței cu Uniunea Sovietică după al doilea război mondial, și care a spus: peste cadavrul meu vom lăsa insula șerpilor. Și acest om care a făcut pușcărie, a fost trimis în Bărăgan, și o poveste frumoasă. Frumoasă este povestea descoperirii și adunării de materiale, pentru că la un moment dat a spus: gata, am epuizat tot. Și Steliana Bajdechi mi-a făcut cunoștință cu verișoara ei, Limbide. O schimbare de o literă, dar este aceeași familie, și am aflat povestea de după al doilea război mondial, și au aflat povestea de la mine dinainte de al doilea război mondial, și a ieșit o minunăție. M-aș bucura să public acea carte. Bineînțeles, veșnica monografie a nisipariului, pe care am scris-o cumva cu tata, noi nu ne prea potriveam la scris și trebuie refăcută. El îmi spunea: tu semeni cu Bitoleanu, ești ordonată. Tata nu era ordonat în ale scrisului, clar, și aici aveam ciocniri destul de puternice, dar trebuie să reiau și în memoria lui să o scriu. Mai avem un volum început tot de el, dar îmi vine foarte greu să lucrez la el, despre generalul Ion Eremia, și am multe proiecte, dar deocamdată să-mi fac fișele analitice, să continuăm cu împachetarea în speranța unei mutări a patrimoniului, în speranța renovării acestei minunate clădiri pe care o iubesc enorm și în care am crescut până la urmă. Sunt multe.
În încheierea interviului nostru, aș dori să definiți Dobrogea. Ce înseamnă Dobrogea pentru sufletul dumneavoastră, pentru întreaga dumneavoastră ființă?
Și nu o să iau pe istorie, o să iau pe sentiment. Dobrogea înseamnă acasă. Înseamnă mormintele alor mei, înseamnă nașterea mea, creșterea mea, copilăria, adolescența, tinerețea și probabil locul unde voi rămâne veșnic.
Vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte, vă mulțumesc pentru sinceritate și pentru un dialog memorabil.
Cu tot dragul, oricând.